202. Dobar dan. 17 je sati. Pred nama je još jedno izdanje sociokulturološkog magazina u kome ćemo vam danas predstaviti Andreja Neškova, prvaka baleta, pedagoga i balet majstora Nacionalne opere i baleta Grčke, koji je ovogodišnji dobitnik uglednog i prestižnog priznanja, u stvari Beogradskog festivala igre. Sonja Todorović-Šegrt je razgovarala sa ovim umetnikom koji je rođen u Novom Sadu, gde je odrastao, ali započeo i svoje baletsko obrazovanje, dobio i prvi angažman u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, karijeru je nastavio u Mađarskoj, a od 1996. godine pa do danas živi i radi u Grčkoj, gde je član Nacionalne opere i baleta. Ovih dana Neškov je gost Beograda, gde svoja baletska, odnosno profesionalna iskustva prenosi na mlađe generacije. On održava besplatan kurs za mlade igrače, a u razgovoru sa našom Sonjom Todorović-Šegrt za današnju emisiju govori o svojoj međunarodnoj karijeri, profesionalnim užicima, ali i odricanjima kao i izazovima, o svojim budućim ambicijama, ali i odgovornosti koju nosi pedagoška praksa kojom se bavi, odnosno koju praktikuje poslednjih godina. To je centralna tema današnje emisije koja uobičajeno traje do 18 sati i koju realizuje ekipa koju čine Jelena Dejković, Nenad Kuzmić i Robert Denić. Moje ime je Ljubica Krminac, sa vama smo do 18 sati.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by.
Here we are, still together.
17.09, sledi i pregled najaktuelnijih informacija iz kulture za današnju emisiju. Sreda je 21. februar. Nagrada Dositej Obradović za životno delo pripala je Stevanu Bugarskom iz Temišvara, koji je vodeći kulturni i naučni poslanik među Srbima u Rumuniji i ugledni proučavalac svih oblasti srpske kulturne baštine. Ambasador Republike Belorusije u Beogradu Valeri Briljov uručio je vredne publikacije upravniku Narodne biblioteke Srbije na svečanosti koja je upriličena danas na Dan maternjeg jezika. Pokloni ambasade Belorusije postaju tradicija jer već četvrti put vredne publikacije stižu u Nacionalnu biblioteku. Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika koji se obeležava danas, zaštitnik građana Zoran Pašalić je ukazao da je neophodno donošenje novog, poboljšanog i modernog, odnosno modernijeg propisa o pravu na upotrebu i negovanje maternjeg jezika. To pravo, naveo je on, zagarantovano je u skladu sa visoko postavljenim standardima, ali se uprkos tome u praksi i dalje pojavljuju brojni problemi i nanosi šteta bogatstvu naše tradicije i kulture. Upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu Dejan Savić boravio je u Sofiji gde je na poziv jednog od vodećih bugarskih dramskih umetnika Maurisa Donkina, direktora Nacionalnog dramskog teatra Ivan Vazov, bio gost ovog uglednog kulturnog centra, a tema razgovora bila je osnivanje Lige balkanskih nacionalnih pozorišta koja bi trebalo sa radom da počne naredne godine i okupi teatre iz Bugarske, Srbije, Rumunije, Grčke, Albanije i još nekoliko balkanskih država sa kojima su razgovori u toku. Povodom obeležavanja Nacionalnog dana Republike Srbije i 80 godina od osnivanja diplomatskih odnosa Srbije i Brazila u četvrtak 22. februara u Palati Borući u Braziliji biće svečano otvorena izložba Ivo Andrić, pisac i ili diplomata, autorke izložbe Tatjane Korićanac, kustoskinje muzeja Ive Andrića muzeja u sastavu Muzeja grada Beograda. Branko Kukić, Ivan Milenković i Marijan Čakarević biće uz Tamaru Krstić i Zorana Paunovića u Ninovom žiriju za izbor romana godine, piše na Facebook stranici Nedeljnika Nin. Božo Koprivica, Mihajlo Pantić i Jasmina Vrbavac su završili rad u Ninovom žiriju posle isteka dva mandata. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Radiotelevizija Srbije pokreću medijsku kampanju Budi drug, spreči nasilje, čiji je cilj zaštita dece i mladih od nasilja i razvijanje pozitivnog sistema vrednosti. U okviru kampanje na javnom servisu biće emitovani TV spotovi, a to će biti praćeno i kampanjom na internetu i društvenim mrežama. Gala koncert povodom obeležavanja 60 godina od prvog nastupa Zubina Mehte sa Beogradskom filharmonijom odlaže se zbog oporavka maestra nakon operacije ramena, saopštavaju iz filharmonije, a novi termin koncerta, koji je prvobitno bio zakazan za 18. mart, biće naknadno saopšten. Više od 40.000 istorijskih artefakata i kulturnih dobara zaplenila je policija u zajedničkoj akciji koja se odvijala širom sveta, a reč je između ostalog o novčićima, slikama, crtežima i muzičkim instrumentima. U saopštenju Evropola se navodi da je to bila prva svetski koordinirana akcija ovakvog tipa i nazvana je Atina, a akcije su se odvijale od oktobra do decembra 2017. godine i u njima je učestvovala 81 država.
Thank you. Beograd 212.
Poljubac.
Vizija.
17:23 u današnjem izdanju emisije predstavljamo vam prvaka baleta, pedagoga i balet majstora Nacionalne opere i baleta Grčke Aleksandra Neškova. Odlukom petočlanog žirija Beogradskog festivala igre prestižno priznanje VIP poziva po prvi put ima dva dobitnika. To su pored Aleksandra Neškova i Gala Jovanović. Tim povodom Neškov je gost Beograda gde održava majstorske kurseve za mlade baletske igrače od 14 do 18 godina i to je bila prilika da Sonja Todorović-Šegrt razgovara sa ovim umetnikom.
Prvog baleta, pedagog i balet majstor baleta Atinske nacionalne opere Aleksandar Neškov je gost Beograda iz više povoda zbog kursa koji se organizuje u susret 15. Beogradskom festivalu igre i po završetku kursa klasičnog baleta Neškovu će biti uručeno prestižno priznanje VIP poziva. Ovo jedinstveno priznanje dodeljuje se 8. Godinu za redom sa željom da festivalskoj publici predstavi stvaralaštvo baletskih umetnika sa naših prostora koji su svojim posvećenim radom i raskošnim talentom osvojili svetske pozornice i ostvarili zavidne karijere u inostranstvu. Kako mu se čine polaznici kursa i ko su bili njegovi uzori, čućete od Aleksandra Neškova.
Meni nije ovaj prvi put, ja sam već razbio led u Nacionalnoj fondaciji, bio sam već ovde pre 2-3 godine, održao sam jedan kurs. Imamo 4 dana malo da radimo, jako je malo vremena, dok se upoznamo, bit će već gotov kurs, ali siguran sam da ćemo svi nešto naučiti od toga. I oni od mene i ja od njih. I ja sam radio sa mnogim baletskim pedagozima i u Budimpešti i u Pečuju i čak i u Srbiji, u Atini naročito zadnjih 20 godina. Postoji jedan baletski pedagog Amerikanac, već pokojni sada, Truman Finney, koji je ostavio jako veliki pečat na mene. Radili smo i zajedno i kao kompanija i posebno nas dvoje jako mnogo. Bio sam sa Grčkom operom 2006. Bili smo u Sava centru, igrali smo od Thodorakisa Canto General, jednu veliku produkciju. I to je bio jedini put da sam učestvovao na festivalu i nažalost uvek kada je vreme festivala u Beogradu, ja imam neku premijeru tamo i nikad nisam u stanju da dođem.
Umetnički put Aleksandra Neškova počeo u Novom Sadu, a onda nastavio se u Pečuju, Budimpešti i zaključno sa Atinom.
Otišao sam 1991. Bio sam pozvan u Pečuj da odigram Merkucija u Romeo i Juliji na 5 meseci kao gost i ostao sam 5 godina. Posle toga tamo sam u kompaniji igrao zajedno sa jednom partnerkom koja je iz Grčke i oženio sam se i tako sam se našao u Grčku. A u Budimpešti sam radio povremeno kao gost još dok sam bio u Nacionalnom baletu u Pečuju. Pečuj je jedna jako mala kompanija koja ima ogromnu tradiciju. U to vreme kad sam ja otišao, nakon tih 5 meseci kao gost, došao je jedan koreograf iz Düsseldorfa, iz Nemačke, Istvan Herzog, koji je preokrenuo celu kompaniju i napravio stvarno nešto posebno od svega toga. Imali smo jako dobar repertoar. Bili smo jedna internacionalna kompanija mala. Bilo nas je iz Srbije 5-6 igrača, iz Grčke, iz Italije, iz Španije, iz Perua, iz Švajcarske, svugde. To je bila jedna mala porodica, jako fina i sve to lepo i jako trajalo. U Atini sam 22 godine otprilike. Radim u državnoj operi kao prvak baleta, radim kao asistent koreografa, balet majstor, predajem u dve državne baletske škole koje su u Atini. Imam porodicu, jednu malu ćerku.
To mi je život.
Jeste, da, ali nije baš nešto jako, nema namere.
U nastavku vizije 202 čućete od Aleksandra Neškova, koji je trenutno repertoar baletske Atinske nacionalne opere i od njegovim daljim planovima. I'm through with standing in line, the clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be.
Tell me what you want.
I want a brand new house on an episode of Cribs and a bathroom I can play baseball in and a king size tub big enough for 10 plus me.
So what you need?
I'll need a credit card that's got no limit and a big black gym with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet.
Been there, done that.
I want a new tour bus full of old guitars. Mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even
cut my hair and change my name. 'Cause we all just want to be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars in the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind. Tassels, hire 8 bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free.
I have the quesadilla.
I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy mansion. Gonna date a centiphone that loves to blow my money for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. 'Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars in the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleach blonde hair. And we'll dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. I'm gonna sing those songs that offend the senses. Gonna buy my pills from a Pez dispenser. Get washed up singers writing all my songs. Let's sing them every night so I don't get them wrong. We all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars in the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleach blonde hair. And we'll hide out in the private the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star.
202 oseti čoveka.
Accroché aux branches, l'air me sent encore trop doux.
Dalje u emisiji Vizija 202 pričamo sa vrhunskim baletskim umetnikom Aleksandrom Neškovim, koji živi i radi u Atini od 1996. godine, gde je član Nacionalne opere i baleta Grčke i danas radi kao prvog baleta, balet majstor, asistent koreografa i predavač u baletskoj školi Nacionalne opere Grčke, ali i u državnoj baletskoj školi. Dobitnik je nagrade Ministarstva kulture Grčke za najboljeg igrača 2003. godine. Koliko se repertoare njegove matične kuće razlikuje od našeg i koji su koreografi zastupljeni u Atini, čućete od Aleksandra Neškova.
U Atini sam 22 godine otprilike. Radim u državnoj operi kao prvak baleta, radim kao asistent koreografa, balet majstor, predajem u dve državne baletske škole koje su u Atini. Imam porodicu, jednu malu ćerku. To mi je život. Jeste, da, ali nije baš nešto jako, nema namere. U Grčkoj nacionalnoj operi imamo tu klauzulu u ugovoru direktora baleta koji mora da drži neku ravnotežu uvek na repertuaru. Imamo nešto klasično, nešto neoklasično i savremeno. Od klasičnog repertuara su obično produkcije koje smo radili ranijih godina, ali dovedemo i neke svežije produkcije, neke druge koreografe. Ja mislim da nema ništa na repertuaru što nismo odigrali klasično. Od Labudovog jezera, Raimonde, Gisele, Don Kihota. Što se modernog tiče, imamo jako mnogo grčkih stvaralaca u Atini, koji kao Adonis Fonjadakis, imamo Madafunisa, imamo Kostandinosa Rigosa. Prošle godine Adonis Fonjadakis bio direktor za nekih godinu dana, doveo je Benjamina Milpieja, smo odigrali, bio je Douglas Lee iz Stuttgarta, iz Ciriha. Imamo jako fin repertoar. Preselili smo se u novo zdanje grčke opere, koje je baš pored mora. To je zdanje koje je izgradila fondacija Stavrosa Njarhosa. Imamo najsavremeniju operu u Evropi u ovom trenutku.
Da li si ti jedini iz Srbije?
Da.
I da li se osjećaš kao neki ambasador Srbije u Grčkoj?
Pa da, tako nešto. Da, ja sam jedini zaposlen u operi koji je iz Srbije, da.
Repertoar Aleksandra Neškova Atini čine glavne uloge u predstavima poput Gisela, Don Kihot, Uspavana lepotica, Labudovo jezero i mnoge druge. Kakav je njegov odnos prema zemlji u kojoj živi više od 20 godina i koji najčešći savet daje svojim učenicima?
U Grčkoj od prvog dana kada sam sletao na atinski aerodrom osjećao sam se kao kod kuće. Grci, oni su jako prema nama, Srbima, otvoreni. Teoretski kao braća smo. Od prvog dana od kad sam došao nisam imao nikakvih problema.
A kako vidiš svoju budućnost?
Ja još uvijek igram. Sad ne znam da li je to na žalost ili na sreću, ali još uvijek igram, pokušavam. Imam tu sreću da mogu da biram neki repertoar koji mi odgovara još uvijek u ovim godinama. Okrećam se pedagogiji da najverovatnije će se pokušati i u koreografiji, ali to je još u pregovorima, ne mogu ništa da kažem sigurno. To je to.
Koji savjet najčešće daješ ovim mladim polaznicama?
Da budu disciplinovani, da budu pametni, da rade mnogo. Ceo posao je u suštini na njima. Ja kažem uvijek mojim učenicima, postoji jedna kineska izrečica koja kaže: učitelj će te povesti do vrata, pomoći će ti da otvoriš vrata, ali ti si taj koji moraš da pređeš prag. Znači, sve moraju sami. Neka uzimaju sa svih strana koliko god mogu da uče i nema tu mnogo šta.
Na ovaj način se festival igre publici približava kroz njene najsavremenije domete, dok se istovremeno odaje priznanje umetnicima koji afirmišu našu baletsku umetnost i van granica Srbije. Kakav je slučaj upravo sa Aleksandrom Neškovim, članom Nacionalne opere i baleta Grčke, kome će priznanje biti uručeno u petak u Fondaciji za umetničku igru u Beogradu.
Who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on into the quiet. I am bound. What you have lost, I've never found. I lost my nerve, yet peace surrounds. So carry on.
Christmas you all.
Vizija. 17:53, a radni naslov sutrašnjeg izdanja naše emisije glasi Džezovizija. Pojašnjenje stoji u podnaslovu. Pričat ćemo o kulturi džeza iz Srbije povodom obeležavanja meseca afroameričke istorije Sjedinjenih Država. U Beogradu će biti održan koncert pod nazivom Džez ambasadori, a sviraće Big Band Radio Televizije Srbije. Ono što je poenta tog koncerta jeste da ovim koncertom Big Band RTS-a započinje obeležavanje izuzetnog jubileja 70 godina od osnivanja. Bilo je to, znači, 1948. godine, a potom vam pričamo priču o pokretanju ideji inicijativi osnivanja prvog džez muzeja u Srbiji. Džez muzej će biti otvoren na Niškoj tvrđavi. Trenutno su organizatori u fazi prikupljanja eksponata. Ono što je značajno jeste da će se tu naći izuzetni predmeti koji su pripadali nekim od najznačajnijih učesnika do sadašnjih Nashville Jazz Festivala. To su teme koje vas očekuju u sutrašnjoj emisiji u terminu od 17 do 18 sati.
Right now, let me take you by the hand. Right now, put your lips at my command. Right now, fly me off to lover's land. Baby,
baby,
don't you leave me at the post. Kiss me,
kiss me,
make me feel it coast to coast. Right now, baby, need your love.
Right now,
stars can come from the blue. Right now, just as long as I'm with you.
So blind I can't see that she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with
your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break off my magic stick. Spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes.